Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şugün 2019-njy ýylyň 31-nji dekabry hepdäniň tiýişinde güni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow 2019-njy kyn biz üçin oňat ýyl boldy diýýär. Türkmenistanda ýer asty altylyk filminiň ýer asty prokaty üçin jerimi salýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew onuň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika 29-njy dekabrda Irakda we Siriýada Iran tarapyndan goldanylan saýlaryň ýarym harby toparynyň 5 nysanasyna garşy gowrunys 4 darbalaryny amala asyrandygyny mälim etdi. Pentagon Irakda 3 Siriýada hem 2 nysana darba urulandygyny aýtdy. Irak harby we howpsuzlyk çeşmeleriniň maglumatyna görä Amerikanyň 29-njy dekabrdaky darbalarynda azyndan 18 ýarym harby söwüşçüsi öldürilipdir, 50-den gowragy hem yaralanypdyr. Bu barada Reuters habar berýär. Amerikanyň gowrunmak sekretary Mark Esper F-15 Brut uçurlarynyň Kataýyp Hizbullahy degişli dolandyrys we gözegçilik tetgalaryna seýlede ýarag ammarlaryna darbalary urandygyny aýtdy. Ol zarbalaryň sowly bolandygyny, egerde zerurlyk ýüze çykdy, gosmaça urgularyň hem amala asyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň gowrunmak sekretarynyň kömekçisi Jonathan Hoffman'ın beýanatynda bellenilse ýaly, zarbalar Kataýyp Hizbullahyň o ýer koalitsiýa güýçlerine garşy geljekki hüjümleriniň öňüne alar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo biz Amerikan erkeklerini we aýallaryny howp awandyryp biljek, Iran Islam Respublikasynyň hereketlerine çydam etmeris diýdi. Ukraina rekmilleri ve Rusya tarapından goldanylan separatistler 29-njy dekabrda Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk regionunyň Kharlivka oblastynyň goloýunda tutuklary çalystylar. Kiýewiň aeroportunda azat edilenleri garşylama üçin Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy we tutuklaryň ýakynlary toplandylar. Maglumata görä umumy hasapda 200 töwereg tutuk çalşylypdyr. Tutuklary özara çalışmak tamamlandy. Biziň 76 raýatymyz Ukrainanyň kontrollugyndaky tewitlerde howpsuz ýagdaýda, jikmejikler soňra diýip Ukrain prezidentiniň edarasy Twitterde ýazgy galdyrdy. Ukrainanyň howpsuzlyk we gowrunys kengesiniň maslahatçysy Serhiy Sivohanyň sözlerine görä, Lalasyň çäklerinde 76 Ukrain raýaty ýygyna dolanypdyr. Selede 127 tutuk garşy tarapa gowşurulypdyr. Ukrainanyň ýygyna alan raýatlarynyň arasynda 12 harby, selede 64 raýat wekili, Sultanda Azatlyk radiosynyň 2 jurnalisti hem bar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikanyň prezidenti bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Russiýada terroristik aktyň öňüne almagy himayat beren maglumatlaryň ýürüýte gullukları iýberlendigi üçin Donald Trumpa minnetdarlyk bildirdi diýip Kreml 29-njy dekabrda maglumat berdi. Bu barada Amerika tarapyndan badawat beýanat bolmady. Rus habar serişdelerinin federal hupsuzluk kulluğuna salgılanıp aytmağına öre, Amerikanın maglumatları esasında təzil bayramçılıklarında Sankt-Peterburg'da terör hücumlarını amala asırmağı planlaştıran iki Rusiyalı saklanıptır. Kremlin web saytında bellinmeğine öre, Trump ve Putin özara qızıqlandırma dörödiyel meselelerin toplumunu hem maslağı dediptirler. İki lider terorizme garşy görüşde özara hyzmatdaşlygy dowam etdirmek barada ılalystylar dip Putin'in edarasy aýtdy. Başga goşmaça maglumat berilmedi. Özbekistanda mundan 3 ay ozal mezburi ýagdaýda ruhy hassallar üçin keserhana yerleştirilen blogger azatlygy goýberildi. Mundan öň Şabnam Ullaşukurova lakamy bilen makalalary çap eden Nafosat Ullaşukurova ýurtdaky bar diýilen parhorluk ýagdaýlary barada maglumatlary ýaýradypdy. Sentýabr aýynda ol huligançylykda we ruhsat berilmedik ýygnansyklara gatnaşmakda aýyplanyp, administratif tutuklugy hökm edilipdi. Aýdylmagyna görä, ol bir jurnalistiň özüne garşy bildirilen aýplamalaryň aýrylmagyny talap edip geçiren ýürüýüşi barada maglumatlary ýaýradypdyr. Ulus Kurovanyň administratif tutuklyk möhleti başlanandan bir näçe gün soň Harezmiň regional sudy ony ýerli psihiatrik kassahana geçirmek barada hökm çykardy. 28-nji dekabrda Ulus Kurovanyň kakasy Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen habarlaşyp gyzynyň azatlygy göwürlendigini we Harezmden daşgendi gelendigini aýtdy. Oktýabrda jurnalistler gowrumak boýunça komitet Ulus Kurovanyň azat edilmegine çagyrsa edip